Novinare. Novinare.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinare. Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, dobrodošli u našu emisiju. Ja sam Nenad Militarević, a danas u novinarenju imamo za sagovornika još jednog svetskog medijskog stručnjaka, a to je Jonathan Stoneman, bivši urednik BBC-a u Hrvatskoj i Makedoniji, kao i izveštač sa ovih prostora, a danas konsultant i predavač. Stoneman danas radi na čitavom Balkanu u okviru projekta Evropske unije za podizanje kvaliteta programa javnih servisa u regionu, dakle nas. Tako da je svakako to bila jedna od tema ovog razgovora koji ćemo slušati, ali ipak smo se odlučili da počnemo onim što je trenutno najaktuelnija tema u novinarstvu u Evropi, a to je početak rada novog regulatornog tijela u Velikoj Britaniji, njegovoj zemlji, koji će nadzirati rad medija i njihove veze sa svetom politike, kako se ne bi ponovili skandali iz proteklih godina, kada su britanski tabloidi flagrantno kršili privatnost ne samo poznatih osoba, već i običnih ljudi, pa čak i žrtava zločina, a neki mediji bili su u bliskom i otvorenom savezu sa prošlom vladom. Novo formirano telo plod je takozvane Levisonove istrage, to je ne takozvane, to je njeno oficijalno ime, koje je počela pre 2 godine, a parlament je pre nekoliko dana dao i zakonsku snagu novim oštrim pravilima za medije. Skandali u Britaniji, kako što verovatno se sećate, bili su fokusirani na tamošnje tabloide i špijunske metode koji su ti listovi koristili da dođu do senzacionalnih priča, a jedna od posljedica bila je i šteta po ugled i uticaj drugih takozvanih ozbiljnih medija zbog neprofesionalnosti tabloida. Tabloidna štampa prisutna je i uticajna naravno i ovdje u Srbiji, pa smo početak razgovora sa Stonemanom upravo rezervisali za poređenje između situacije kada su tabloidi u pitanju u Britaniji i u Srbiji. Moje prvo pitanje je da li je fair toliko napadati tabloide u bilo kojoj zemlji, jer iako se mnogima ne sviđa šta oni pišu, to što oni rade samo je produkt potražnje na tržištu. Stoneman se donekle slaže sa tom ocenom, ali podvlači da potražnja nije argument za nesavesno ponašanje, odnosno, kako se to obično kaže, cilj ne opravdava sredstvo.
One thing about British tabloids is that they know their audience very, very well.
Važan podatak kada je reč o britanskim tabloidima jeste da oni poznaju svoje čitaoce veoma, veoma dobro. I to je verovatno tako kod tabloida svugde u svetu. Oni tvrde da poznaju čitaoce toliko dobro da tačno znaju o kome publika želi da čita, o kojim celebritima, filmskim zvezdama, političarima. I zato navode da samo tržište određuje šta će biti u tabloidima. Međutim, u posljednje 2 godine čitaoci su na svoje veliko iznenađenje saznali da tabloidi izmišljaju priče, prisluškuju ljude i koriste privatne detektive. A sada kada znaju šta se sve čini u njihovo ime, ostali su zgroženi, pa je jedan broj njih zaista i prestao da kupuje tabloide. Dakle, svedoci smo znatne promjene stava javnosti prema tabloidima, te iako to nije ozbiljno uticalo na njihovu prodaju, do vidnog pada tiraža je definitivno došlo. Sada, kada je najžešći udar na tabloide prošao, oni kažu, mi smo svakako tu na duge staze i ništa nas ne može povrediti, jer ljude će uvek zanimati šta rade poznati. I zaista, ako stavite Hugh Granta ili vojvotkinju od Cambridgea na naslovnu stranu, ta novina će se prodavati. Sa novinarske tačke gledišta lako je biti snob i reći, to nisu nikakve priče, nikakvi tekstovi, ali to je nebitno za tabloide. Ako njihovi tekstovi prodaju novine, jer to i nije novinarstvo, to je biznis.
The role of the tabloids is probably the same everywhere. It is to sell newspapers.
Kada se u Srbiji kritikuju tabloidi, oni koji ustaju u njihovu odbranu često kažu, pa pogledajte Britaniju, zemlja sa 600 godina demokratije, kolevka modernih medija, pa opet ima izuzetno moćne tabloide. Da li su tabloidi u Britaniji drugačiji, možda čak i bolji i kvalitetniji od onih koje možemo vidjeti kod nas? U nekim slučajevima tabloidi u Britaniji su toliko hrabri da tvrde kako su oni ti koji nadgledaju rad političara i činovnika, prate kako se troši državni novac i tako dalje. Naravno da će oni to da tvrde, Ali istina je da se pravi tekstovi pišu samo u novinama velikog formata. I tabloidi se ne bave pravim novinarstvom već godinama. Za razliku od Britanije, gde je dobar deo građanstva vezan za tabloide, mlađe demokratije imaju šansu da na vreme skrenu pažnju javnosti na zaista važne probleme državne uprave i politike, a ne na to kako žive i šta rade zvezde. Mlađe demokratije imaju veliku šansu da u 21. veku žive bez prejakih tabloida, ali na zapadu je već kasno za to, jer su tabloidi nepovratno skrenuli sa pravog puta. A istraga u Velikoj Britaniji pokazala je da su za vrijeme laburista postojale bliske veze vlasti sa svijetom štampe, čak i jaka lična prijateljstva. Uticaj vlasti na štampu je poguba ne samo po slobodu medije, već i za javnost. Ali to je nešto što je veoma teško otkriti i dokazati. Da li postoje ikakvi uspješni modeli koji bi ograničili udruživanje nekih medija sa vladajućim elitama, odnosno zadiranje u slobode medija na koje vlast može da ostvari uticaj kao što je, na primjer, javni servis. Da čujemo Stonemana?
It's a lot more open now than it was 30 years ago.
Sve je danas mnogo otvorenije nego što je to bilo pre recimo 30-ak godina, ali i dalje postoje razni sistemi preko kojih se mediji vezuju za političare i njihov konkretan odnos najčešće je pod velom magle. Ono gde je napravljen veliki iskorak je obaveza vlasti da obelodanjuje sve veći broj informacija o svom radu. Pa se tako sada objavljuju i dnevni rasporedi političara. To je javno dostupna informacija i novinari mogu da znaju sa kim se političari sastaju, pa između ostalog i da li se sastaju sa urednicima nekih važnijih medija. Posebno kad je reč o premijeru, danas se zna svaki njegov korak. U tim dnevnicima možemo da vidimo da se političari zaista sastaju s urednicima i onda mi kao kolege možemo da pitamo i njih, ali i te političare, o čemu su pričali na tim sastancima. Tako da, iako najčešće nećemo saznati o čemu se pričalo na poverljivim sastancima u kojima se ne prave beleške, barem znamo da je tih sastanaka bilo. To je stvarno novo. Nije postojalo pre svega 5 godina, ali plašim se da ta praksa neće zaživjeti, jer ljudi imaju kratko pamćenje i mi ćemo vremenom da se vratimo na status quo, onakav kakav je to tradicionalno bio. Jedan od važnih uslova za priključivanje Evropskoj uniji su slobodni mediji, a Brisel tu posebno naglašava važnost slobode javnog servisa od političkih uticaja. Kako vidite situaciju u Srbiji i da li je moguće imati javni servis potpuno nezavistan od politike, krupnog biznisa i drugih uticaja?
It's a bit like some judge once said about pornography. It's difficult to define it, but you know it when you see it.
Za slobodu medija važi ono što je jedan sudija jednom rekao za pornografiju. Teško je tačno definisati, ali kada je vidite, znate šta je to. Kada posmatrate pravu slobodu medija na delu, očigledno je da je to uspješan sistem, ali veoma je teško zakonima samo urediti celu tu oblast. Kada govorimo o Srbiji, slobodi medija kao jednom od uslova za priključivanje Evropskoj uniji, možemo sa pravom da govorimo samo o javnom servisu, jer sloboda drugih će biti onakva kakva bude, tu se niko ne sme mešati. Jer ako, na primjer, nemačke ili austrijske kompanije posjeduju određene medije u Srbiji, to je njihova stvar koliko će im slobodu ostavljati. Ali kada je o javnom servisu reč, Evropska komisija je vrlo zainteresovana da RTS ima iste one standarde i vrijednosti koje odlikuju javne servise u Britaniji, Nemačkoj i drugim državama EU. Najveći izazov za medije u Srbiji i drugim zemljama koje idu ka priključenju je da se odupru pritiscima političara i da budu objektivni i nezavisni. To je veoma teško, jer se nema novca i novinari su ranjivi na ucene i uticaje političara. Tako da se sve na kraju svodi na pitanje da li će novinari imati petlju da kažu ne političarima. Zato je važno da javni servis plaćaju građani, a ne država, kako bi novinari mogli da kažu političarima nas plaćaju građani i naša je obaveza da služimo te građane, a ne vas. Naravno, to je daleko lakše reći nego učiniti, ali ako novinari zaista pokažu petlju, i Evropska unija će prepoznati da su mediji zaista nezavisni. Bio je to razgovor sa Jonathanom Stolmanom, konsultantom medija javnih servisa u našem regionu, projekat Evropske unije podizanje kvaliteta našeg programa, a u drugom delu novinarenja prelistavamo dnevnu štampu.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Eto, razloga više da pažljivo prelistavamo štampu, dakle ne samo šta piše o njoj, već i da pokušamo da prokljuvimo da li piše nešto između redova. Dobro, kada je kultura u pitanju, to je to malo odsutnije, dosta su objektivne novine. Mada ponekad i kada se radi o oceni nekog koncerta ili izložbe, ume to da bude onako navijanje i pristrasnosti, ali Katarina Epštajn to mnogo bolje zna od mene, Kaća, urednica naše emisije Pop Karusel. Pozdrav pod jedan.
I tebi veliki, za sad se tako zove.
Za sad se tako zove, da.
Pop Karusel, da menjamo, da.
Šta je prvo bilo?
Bilo je u ritmu popa, sad ulazimo, onako da ti se žalim da. Javno u programu, to mi se nije
sviđalo. I ritam popodneva, što je meni isto onako pasovalo kao...
Pa to je svima ostalo. Mm. Možda da apelujemo našeg dragog urednika da vrati.
On najbolje zna. Kaća, šta ćemo mi danas da najavimo? Ima nekih lepih događaja koji se bliži, ima nekih lepih koji su za nama.
Ima svašta novine, listama, onako, jutros. Međutim, ja sam i dalje pod utiskom sporta, mislim, je sinoć, još divni Škota koji su bili
predivni,
u gradu.
Predivni, da. Koji su čistili sneg u Novom Sadu.
Jesu, jesu i mnogo dobro, mnoge razne dobrotvorne stvari radili. Inače, u porodici imam Škota, tako da... Mm-hmm.
Ja, oni su bili strašni huligani do 90. godina na tim evropskim i svetskim prvenstvima. Došlo to, ne idu nešto mnogo na velike takmičenje u posljednje vrijeme i odjedan put su postali humanitarci, što je zaista prosto nezamislivo, ali možda i našim jednog dana padne na pamet, pa vidimo ove grobare kako čiste sneg ili...
Ne izgleda mi tako. Ali bez obzira na pobedu, Siniša Mihajlović ispade najgori selektor svih vremena po skoru. Onako, to mi od jutra, od sinoća, od noća se još titra ta vest. I tu nema pomoći, čini mi se. Nažalost.
Umešte čovjek reputaciju i sve.
Sve, a nije želao.
A nije želao. Ne, on je rekao da je prihvatio taj posao da bi, samo zbog te utakmice Srbija-Hrvatska, da bi radio na tome i da bi, eto, radio nešto korisno tu. Eto, ostade želja.
Aš de su to, veliki individualci. Pa dobro, šta da radimo. Polako se pojavljuju nove informacije u vezi Exita. Sada kako ide proleće, svaki dan će biti sve više i više. Evo, već za sredu, danas ćemo mi to imati u toj emisiji različitog imena, promenljivog imena, istu informaciju. Osmislite Exit po svojoj meri je otprilike naslov koji se pojavljuje u svim novinama. Novosadski festival raspisao je konkurs na kome mladi mogu da osmisle binu, ukrase koji će krasiti Petrovaradin ili da dizajniraju čak i majice. Tako da to je nešto što može da se možete da se informišete pošto ne slušate.
Sve samo ne program. Sve.
Molim, sve samo ne još uvek program. Onda svašta se događa, znaš, počinju polako da objavljuju ne baš neka. Uglavnom vraćaju ta imena koja su dobro prošla, ali bit će tu još mnogo toga. Mi verujemo, znači, ti ja verujem u Exit.
Pa mora bi opet da vidim. Mislim da sam preskočio jedan ili dva, tako da...
Pa sada ti je vreme, vreme velika. Da. Idemo da radimo Exit. Ono što je meni bilo slatko je iz domena filatelije, evo u politici čitam, poštanske marke sa ukusom i mirisom čokolade.
Nevjerojatno, pa da ih pojedeš.
Bukvalno da ih pojedeš. Belgijska pošta je uoči Uskrsa pustila u optici marke sa ukusom čokolade i štampano ih je 538.000 poštanskih maraka na kojima se sa prednje strane nalazi fotografija čokolade, a lepak na poleđini sadrži i kakao ulje koji daje miris i ukus.
Mogli bismo mi neke od slaninice.
Jel? Ja misliš? Ne, nemoj. Bilo bi nam loše.
Barem ne bi spadale.
Da. Ima tako finih vesti. Evo jedan fenomen, što znači da mogu i mladi da, oni još koji nisu punoletni, da se obogate. Tinejdžer postao milioner posle prodaje aplikacije.
Da, 14 godina.
Dana, vest. Da. Potpuno lepa vest.
Otišao da radi o Yahoo. Oni moraju da ispadne iz škole godinu dana i to je najfantastičnije što su ga roditelji podržavali o tome. Kad je rekao, mama, tata, imam neke dobre ideje za programiranje, sedmi razred, mogu ja da preskočim godinu, možeš, sine. Koliko roditelja bi to uradilo?
Ovde slab. A slabo i deci idu u školu, evo to sam našla informaciju, ali nećemo te tužne vesti. U svom slučaju njegova aplikacija Samri olakšava čitanje informacija sa mobilnog telefona. To je za decu više nego i dobro. Rampa i nebesplatno čitanje Washington Posta, evo polako.
Svi uređaji, sve novine koje su to pokušale su loše prošle manje više.
Da. Ja mislim, da. Ne mogu tako vratiti.
Nema danas, tolika velika ponuda da ako ti moraš negdje da platiš, otićiš negdje drugdje i moraju oni da nađu drugi način da naplate.
Apsolutno, kao i muziku.
Da, Post ima velikih problema, oni se nije navikao na ovo digitalno vreme, ko recimo Times ili tako neke novine koje jesu i nekad je bio ime, sad više nije toliko ime ko što je nekada bio.
Tačno, i ko je prvi krenuo u to, uporedo vodeći računa o tiražu štampanog medija, uspio je da se snađe. Pa što da radimo, Nešice? To je prosto tako kako. Evo da idemo malo i u progresivni rock. To je nešto što sigurno Danas volim da čitam, to mi je prva novina koju uvijek uzmem da izlistam ujutru. Ove, u Božidarcu u pet.
Serija fantastičnih koncerata u Božidarcu.
Fantastičan ciklus Vračar Rock, to se stvarno radi na osnovu velikog entuzijazma. Mm. Prošlog petka su bili deca Šlozići.
DLM, muzičara, opre toga da. Ne mogu da preželim što nisam bio na Ritmu nereda.
Da.
Nisam stigu, bio sam moran, znam. Toliko sam želao da idem. Da.
Znam da ih hvališ. Ovo sljedeći put ću te podsjetiti kada bude bilo. Sada je jedan dobar krug bendova, Consecration, Temple of the Smoke i gosti iz Grčke, malim te bend. Aforamens. Consecration i Temple of the Smoke su imali fantastičan koncert u Domu omladine u Maloj sali. Isti dan kad je bila Eva Brown, a isti dan kad je bio i Darko Dab. Mi imamo problem na sceni. Kada se dešavaju veliki koncert, svi se dešavaju isti dan, slabo se dogovaraju.
No. Ono su ne dogovaraju.
Da, i ako je neko tada propustio obavezno, gledaj, to je jedan bendova koji jako dobro svira. Uživo.
Dobro, imamo još minutić ili da završavamo?
Možemo što god hoćeš, svašta ima po novinama. Bendovi The Man iz Brooklyna i We Wild iz Beograda sviraće u četvrtak, to je znači danas je sreda, sutra u kulturnom centru Drugstore. To je tako isto jedna lepa vest. New Yorkski Time Out ih je ironično nazvao Thurston Moore and the E Street Band, onako rugujući se načinu sviranja i aludirajući na Brusa Springsteena, što znači da ćemo čuti jedan fini rok, onako blagi, ako se odlučimo da idemo u Drugstore sutra uveče.
Dobro. Katrina, hvala. Tvoja emisija svakog dana.
Da, danas imam dve devojčice od 10 godina koje pevaju fantastično. Otkrivene su potpuno u osnovnoj školi. Otpevaće nam živo Sweet Dreams dvoglasno.
Wow.
Na porodičnoj, na priredbi, ne porodičnoj, nego prosto priredbi školske. Ima fine deca koja stiže i dobrih roditelja koji ih vaspitavaju.
Katarina, hvala. Katarina Epstein, koliko je sati? Vidimo 2 minuta do 10. Vreme je da vas pozdravimo u 10 sati vesti. U 10.05 magazin Talasanje, ja vas pozivam da slušate i novinarenje, posebno sutra imamo jednog zanimljivog gosta, ali o tom potom. Ćao!
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.